Duolikt savo seifą, kodėl su jomis kvėdėsi. Kaip reiks tavi patarysi? Kaip reiks įveikties? Sėdėja patvyta pasakos komedijantus naporai sauto aktyvės ir teatskalotais. Ali teila atkūrė savini dirbtuvą. Dirbtuvą cilvėką. Įskriešalos unijo labą atkyšmą. Noriu pat jums taip pat relaks. Jo savaira, jo nepatiesas iš jis. Jo vyčiš relaks. Patūrės savienybą, šį iekartą, kuri bylis sykumomis domaisi cilvėką pavirtinašanų, cilvėką garą, duomų, bijūtų pasaulis, pasagrašanų varą, pėštį ar ką tik į vėlų vėti šį masų įspainošanus vėdėkvės, o teatis taip nesakės, kad to vis svaryga, kai jie veidė, ką jis paino cilvėkų. Ir man lūgas, kad turės aptarė cilvėkį vienas, lasydami, klausydami, pavisko net apiesi, pavisko lieku į blištyvų, belygų, ką tu slavina, vienintydas lietas, ką tu nuopai kalko atkrijas nuo tą aktyrių tas jaras priekštą. Aktyrių tas jatelo tą, ką visą visą dėsį yra aistrą atkyrių, kurs lūdėlis jis paramas lietas. Ar jas jau vienas? Aš apiesim tą vibratį, kad tas kėdėjimas padarys. Janus Lyvicis yra draugų, kuris tiesi pilietis ir pats padalytis tada būna mūsų. Esi tai ką, ką privalinė labatysi. Atsakot, nuo abis maucas arą visą dvėsį. Tai jos lavinavimus, tai jos artyvojus, ar padūmės, humanitatė, kada mėsta. Na, ko tik tai žiausia? Na, vis tie matyti vienas. Drūmas patiesybės. Ir jau tada visą tą prihyvą. Jis tips autos. Kas karakšta menas, nepatiesi, o ten uvis, kad cilvėk pārdzīvojus, nepatiesi, autors, lūgās. Tad ir režisors. Viņam tas viss ir tā. Jānostāda, lai visu tā ticamība tiktu izceltā. Jāsakāto tā, lai pēc iespējas to skatītājs tiktu iespaidot, skatoties un klausoties. Režisoram jāmāk izdrīdzēt katra aktīra kustība, katrs viņa vārds, balss pacēlums un nolaidums, katrs izklausītos mīs. Aktiers ir tas, kas tokio priktā. Izliktājus, kā savus pārdzīvojus, cilvēki kaut, tik labi tā. Kāda sirds jūs, kā kāpēc jūs dzīvos tāpēc. Neįstu, nepatiesybės mūsų. Ar tu
Tas, ka viņi tēlo Jēzu Kristu.
Jā, man par to jautā.
Tā taču ir piedāvusība. Tas ir, tā ir nepieklājība, tas ir smagākais mācības. Tā ir brīdis, ka cilvēks neesat redzēt, tā ir pilna par Jēzu. Vēlam ir atļauts atsikties. Ja, mēs lūdzam, ja. Mēs lācam un komentēm.
Tu rešos tielā pagānā, vājiem viņšā palīgā, tā ir manā cerībā.
Mīļais Debes Tēvs, svētī šo brīdi, šo stundu, kurā nākam kopā. Svētīt pats mūsu vidū un skaidro savu vārdu. Iedrošina mūsu sirds, ka mēs ticībā daudz tiktu un pieaugam. Varam būt tavu mācību un tev sekot un vēstīt un paust savu priecu vēstīt vai pasaulē, ka tevī ir tavi grēki, cilvēku grēki piedot. Jēzus vārdā mēs tev lūdzam. Amen.
Nodaļa.
Mēs varētu nolasīt no 16. līdz 23. pantam. Ir Jēzus Kristus vārds, kurus mēs varam lasīt un kurus viņš saka mācekļiem. Un mācekļiem mēs redzam ir daudz kas nesaprotams. No vienas puses ir jāpaiet zināmam laikam, ko Kristus iepriekš runā, kur viņi tiks aicināt valdnieku priekšā un tad viņi nebrīsies, ko viņam un kā būs teikt, ja Svētais Gars visas lietas darīs zināms un būs jāiet caur ciešanām, kur varbūt viņas pat nonāvēs, kā, tas, kā mēs to lasam, šis pašs nodaļas otrajā pantā, kur jūs izslēgt no tās draudzes un kad laiks nāk, ka tie, kas jūs nokaus, šķitīsies ar to Dievam kalpojam, ienīdīs, kā mēs to lasam Jāņa Evanģēlija 15. nodaļā 18. pantā, ja, kur viņš saka, pasauli jūs ienīst, tad zinat, ka tā man pa priekšu ir ienīdus. Un šis laiks, ko viņš raksturo, kas arī ietver to viņa atnākšanu, aiziešanu, ir it kā jāpaiet zināmam laikam. Un tikpat pēkšņi viņš runā par vēl mazu brīdi. Un atkal mazu brīdi, kas it kā ir īsts laiks, tad viņš, ka šī šķiršanās būs, viņš atkal nāks atpakaļ. Kas it kā būtu tā tūlītēji. Un iepriekš 14. nodaļā, kur viņš runā par drīzākā pantā par un jūs, tas ir runājot 40. Nodaļā par tā nevar ātumā uzšķirt par vietas sataisīšanu kur viņš aiziet pēc tēva pie tēva un mums vietas sataisīt un tad, kad viņš būs sataisīt viņš nāks atkal pie mums pie mācekļiem un mācekļi pirmajā brīdī šos vārdus nesaprot tad citam viņa mācekļiem satīstot starpā kas tas ir, ko viņš saka par maz brīdi kad jūs mani neredzēsiet 70 pants un atkal maz brīdi tad jūs mani redzēsiet ko tas nozīmē es ejmu pie tā tēva varēja būt tas arī nesaprotams un mācekļiem tas protams saistījās ar uziešanu debesīs tur kur tā tēva godības krēslus vai kā arī to to viņi saprat, ja, ka Kristum būtu sēdēt pie tēva labās rokas un kur viņš valdīs šo pasauli kur visi var būs likt viņa rokās un tagad viņš sāk atkal, kad viņš nāks atpakaļ vai tad viņš pametīs šo debes godu krēslu Viņš runā par to, to mēs arī lasām Mateja evaņģelī 19. Nodaļā 28. Pantā, kur jaunajā pasaulē sēdēs uz savu godības krēslu viņš, un arī jūs sēdēsiet uz 12 krēsliem. Tur liekās tikai šie vārdi tāds pretas, ka mācekļiem viss tas, ko Jēzus runā iepriekš, viss tas, ko viņš ir teicis par šo nu, savu atnākšanu, šie vārdi pēkšņi, nu kā saka, sagrozās viņu priekšsetos, ko tas viss nozīmē, viņi nesaprot neko. Un arī es domāju, ka mēs būtu viņu vidū, mēs arī vēl mazāk kaut ko saprast. Bet arī pat laikā Jēzus runā tālāk un saka, ka šis brīdis ir, ja tie viņam gribēja kaut ko jautāt, viņš saka, patiesi, patiesi, jums saka, jūs raudāsit un vaidēsit, un tā pasaule priecāsit, bet jūs noskumsties, tomēr jūs noskumšana būs palikt par prieku. Šis brīdis, ko viņš runā par šo, manuprāt, par Kristu, par savu nāvi, par krustu nāvi, kur īsts brīdis bija tikai, kur viņš tik piesists krustā un patiesi pasauli un visi tie, kas meklē viņu nokaut un kas meklē viņu kārdināt un vilināt un gūstīt, ka tie patiesi varēja priecāties, ka nu beidzot ir šis miers. Un mācekļiem šis skumjas un šis bailes, kā mēs to piedzīvojam evaņģelijā, bija lielas, kad tie zaudējuši savu mācītāju un skolotāju, kad nav vairs šis drošums, un viņiem ir neskaidrība, kas ar viņiem notiks tālāk, ka tie bijās un bija iesaiguši šajā istabiņā, un ka tie nesaprot lietas, kā tās notiek, un kāda ir viņa dzīve, un sevišķi, ka tie redz savu šo pasaules prieku vēl, kā tie Jēzus Kristus nodod nāvēju to apspļaudu un visādu mocu, un kad nav izējis no tās situācijas, ka šīs bērds kļūst vēl viņiem lielākas. Un tomēr viņš saka, ka jūs sērosit pasauli priecāsit, jūs apraudāsit mirušo pasauli priecāsies, jo tai liksies, ka tā uzvara pār Kristu ir turējusi. Un tomēr tas pēc mirkļa pārvērtīsies tikpat ātri, kā šīs īsās sāpes, ko sievai dzemdējot rada šī bērna piedzimšana, šī Kristus augšām celšanās radīs nebeidzamu mūžīgu prieku, ko mācekļi iemantos. Šis prieks būs neatņemams vairs, bet tikko piedzima šo bērnu sievai, vai arī par šo mācekļu prieku par augšām celšos Kristu, tad brīdī tie to nesaprot. Bet šis ir tāds, viņi vairs neatcerēsies to tās sāpes, tos pārbaudējums, kas varbūt bija šajās ciešana un grūtuma brīdī, un to arī mēs piedzīvojam, kad vēlāk Kristus mācekļi iet un sludina šo evaņģeliju, nemaz nebīdamies nez no nāves, nez no vajāšanām, briesmām, un priecājas par martīru, un priecājas par ka viņi var nodot šo asins liecību. Nu, tas būtu tas īsumā, tas un tālāk viņš runā paties, es jums saku, kā ko vien jūs tam tēvam būksit manā vārdā, to viņš jums dos. Un šī es nobeidzot šī perikopas vārdi, ja mēs ejam pēc šīs agendas kārtības ar šiem vārdiem par lūkšanu. Protams, šeit arī tad varētu izējot no tās prediķot tādām trijām tēmām par tātad par šo Kristus par šiem Kristus vārdiem, kur viņš runā par savu šo aiziešanu un atstāšanu un atgriešanos. Tāpat mēs varam tieši spēdīgāt par šo brīdi, par šo īso brīdi, ko tas nozīmē cilvēkiem. Tātad, ka īsts ir tas parasti šis brīdis, kur mūsu kārdināšanās norūtītiem visiem pasaules uzbrukumiem un vēlnu darbiem šajā pasaulē, ko mēs pavadam, kur mēs varbūt nokūstam un kur tomēr mēs ar to nesalūstam, bet kur mēs turam drošu prātu, ka Kristus pasauli ir uzvarējis un ka šis brīdis, ko mēs pavadam šeit, ir tikai īsts. Jo Dievārds saka, ka Sātans ir dusmīgs, tā rūsošs lau, viņš staigā apkārt un meklē laupījumu, ko aprīt. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņam ir laiks dots, bet tas ir īsts, kā mēs to varam lasīt. Pirms Jāņa atklāsmes grāmatā 12. Nodaļā tā tas arī tiek tādā atklāsmē runāts par šo beigu 12. Nodaļa 12. Pants tāpēc priecājieties jūs debesīs un kas dzīvo vai tiem, kas zemes un jūras virsū dzīvo, jo tas vēlms pie jums ir nonācis turēdams lielas dusmas, zinādams, ka tam ir maz laika un tik
paldies
jā. Un tā arī šī zīme, kur ir Jānis visu 12. Nodaļu raksta par to, ka vēlns nespēja nenieku un viņam visu var atņemt, jo Kristus pasauli ir uzvarējis un tie, kas ar viņu, kas mazgājuši tas drēbs jēra asinīs un tie, kas Kristum ir paklausījuši un kas ir ticējuši uz viņu. Kā 510. Pantā viņš saka, un es dzirdēju stipru balstu debesīs sakam, tagad tā pestīšana un tas spēks un tā valstība mūsu Dievam un tā vara viņa Kristum ir bijusi, jo mūsu brāļu apsūdzētājs ir nomests, kas tos apsūdzēja priekš mūsu Dievu dienām un priekš mūsu Dievu, Dievu priekšā dienām un naktīm. Un tie viņi ir uzvarējuši tā jēra asinīm un savas liecības vārdu. Un tie savu dzīvību nav mīlējuši līdz nāvei. Tāpēc priecājieties jūs debes un es tas dzīvo.
Jā.
Ka vēlms ir nonācis dusmās, bet tam ir maz laika. Un šis īsais brīdis, ko arī, es domāju, vēlms jūt un ko viņš trako un mēģina varbūt šo pēdējo laiku pavadīt. Tomēr tas zina, ka tam var ir atņemt un ka tam maz laika ir atlicis un varbūt tās ir tādas agonijas, kurās arī šajā pēdējo laiku brīdī priekš Kristus otrās atnākšanas mēs arī pavadam. Un tad kā saka, trešais, tas būtu par ko varētu, tas būtu atsevišķi, tas ir šīs atcendējušo lūkšanu, caur Jēzu Kristu lūkšana, kur pestītājs saka, ko jūs manā vārdā lūksit, to viņš jums dos. To mēs daudz kārt esam kā saka, lūkšana ir ļoti bieži lietots vārds. Un katrs cilvēks kā saka, ir domājis un teica, ka viņš arī ir lūdzis un es domāju, ka nav tāds cilvēks, kas varētu pateikt, ka viņš arī cilvēks briesmi brīžos nav lūdzis. Es domāju, ka šeit neiet mūsu vestītājs norāda tik vienas kaut kādu lūkšanu, kas ir kā pielūkšana, vai kur mēs uzrunājam Dievu no visu savu sirds, vai kur mēs kaut ko lūdzam pēc tā, kas mums ir vajadzīgs, bet šī lūkšana norāda tieši šo viņa vārdā. Ko tas nozīmē viņa vārdā lūgt? Ka tas nozīmē lūgt pēc viņa griba un viņa prāta piepildījuma un ka mēs apzināmies nevis lūdzam, lai mūsu prāts notiek, lai mūsu kā saka, lai mums tiek gods vai mums kaut kāda labklājība bet ka viss, ko mēs darīt, ka tas tiek pakļauts viņa gribai un ka viņam gods ka viņš tiek pagodināts kā apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem saka tad viņa priekšā, lai nocītos visi ceļi, kā debesīs tā arī virs zemes. Jo tā arī mēs viņu vārdā, ja mēs lūdzam, tad kā saka, mums pestītājs pārliecina, ka caur viņu visas lūkšanas tiek paklausītas un arī atbildētas. Kā mēs to lasam Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā, 23. 24. Pants, jā, kā šis ir. Tāpat arī Mateja evaņģēlijā 21. Nodaļā, 22. Pantā. Visu, ko jūs ticēdam savā lūkšanā, lūksat, to dabūs. Bet tagad tas nav lai mēs vienkārši lūdzu pēc tā, kas Dievu varētu pagodināt un kas varētu pārvērties par labu prieku arī pie mūsu pašu cilvēku protams mēs varam lūgt par sevi, par visiem cilvēkiem par ienaidniekiem un tā tālāk mēs lūdzam pēc ikdienas vajadzībām, bet īstenībā šajā svētajā lūkšanā jau Jēzus Kristus jau ir iedvērs, mācot mums lūgt par dienišķo maizi un par visām lietām, kas mums ir nepieciešami, jo Dievs tāpat zina, ko mums vajag, Dievs tāpat zina, kas ir mūsu sirdīs, Dievs zina, kā mums vajag un kāda ir mūsu grēka, un viņš pazīst mūsu sirds, un tomēr viņš pavēl lūgt, viņš māca lūgt un tā būtiskā ir tāpat kā ticības apliecība mēs varam kaut ko ticēt un būtiski ir šī mūsu rīcība mūsu nākšana Dieva priekšā ka mēs arī to izdarām ka mēs arī vārdos to skaļi pasakam un tātad viņam ir vajadzīgs arī no mums šis solis pretim ka mēs nākam un speram šo solu un mēs lūdzam tāpēc, ka viņš nezināt, kā mums vajag, bet tāpēc, ka mums vajag lūgties un spēc šo soli. Un Jēzus Kristus ir viņa vārdā. Viņš ir mūsu aizstāvis, viņš ir mūsu starpnieks, vienīgais starpnieks. Viņš ir mūsu priesteris, tāpat kā priesteris, nevēl mēs sakam augstais priesteris. Tas bija tas starpnieks ar Dievu un cilvēkiem, tas bija tas, kas upurēja šo upuru Dievu priekšā, salīdzināja tāpat ar viņu grēkiem, tāpat arī mēs vienīgais caur Jēzus Kristi, ka mūs klausīt, jo viņš ir mūsu starpnieks, viņš ir tas, kas salīdzina mūs, mūsu Dieva priekšā. Un caur viņu mēs upurējam savas lūkšanas. Tas būtu tāds, varbūt, ierosis. Ar tagad lūkšana pagodina nevis mūsu pašas, ja mēs sev pēc savu labumu lūdzam, bet tad viss tā, kas pagodina Dievu, un tad arī mēs mums pašiem labi plasēt virs zemes. Tas būs tāds ierosis.
Mēs kādreiz sakam Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Kāpēc tad ir jālūdz Jēzus? Nu taču Dievs ir debesīs, ka visas reliģijas, taču to zin, ka net jāgriežās ir pie Dieva. Jēzus, Jēzus taču, ka drīz tā kā cilvēki gribētu domāt, viņš kā tādā pakārtotībā. Tas ir šīs nodaļās, es tikai tik atskatīgi pārliec našam īpatu mums tāstiet parādu, ko mēs pat arī vidējām, bet tagad tādā īpašā kopsakā. 16. Nodaļā mēs prasam tā, tie, kas jūs nodāvēs domās, ka ir kalpoši Dievam. Viņi darīs to tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Tāpēc es tikai tā saliek kopā Dievu un sevi pašu. Un atkal mēs varam tūs 10. Nodaļā, es saka, es un tēs, es saviens. Un atkal mēs atrodam, ka viņš saka tagad nolasītajā tekstā, ka viņš saka, septiņpadsmitā mazu brīdi. Es aizeinu pie tēma. Un atkal tālāk beidzot viņš saka, jūs, ja jūs tam, ko lūksiet, viņš jūs to nospārāvātā. Un atkal, atkal, es atkārtā jūs nekad nesat lūguši manā vārdā. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu tēlu priekšā par jums. Mēs redzam, cik lielā mērā tā, es tikai stākārīcība svētā, un kad ka viņš saka, viņi jau nepazīst ne tēvi, ne mani, kas runā par šīm lietām, kas jūs novāvē manis dēļ un tā, viņi nepazīst, viņi nezin to vienību, kas ir Dievam ar Kristu. Tāpēc arī viss tie cilvēki pārtapumi cilvēks. Un ar pa to mazo brīdi, te jākal tas raksturīgais ar Jēzus mācekļiem, ko mēs sastopam, cik reiz mēs neesam to sastapuši, kad viņš runā par savām ciešanām. Savā savām ciešanām, ka cilvēktēlam būs jāprot nodotam grīcinieku rokās, nokautam, tiešā dienā viņš atpacēties augšā. Bet es saku, kaut kā tas tev nenotīv, kas tev nenotīv? Nu tā nokauš. Nokaušana. Viņi to saprot, to nokaušana, bet kad es saka, viņš cēsies augšā, es varam, kad ir augšana cēlies, viņi nav to sapratuši. Tas bija tomēr pagājās kaut kā viņiem garām. Un viņš vēl šeit vēl to tālāko turpināju. Viņš šo nokaušanu, viņš tagad tā raksturo kā to mazo brīdi. Mazu brīdi jūs mani vairs neredzēsiet. Un atkal mazu brīdi jūs mani vairs neredzēsiet. Atskai, bet ko tad viņš grib teikt ar tiem vārdiem? Mazu brīdi jūs mani neredzēsiet, atkal mazu brīdi jūs neredzēsiet. Un es aizvedu pie tēva. Ko šeit to grib teikt? Mazu brīdi mēs nesaprotam, ko viņš runā. Viņi nesaprata. Viņi nesaprata līdz tam brīdim, kad viņš nāvēja viņu vidū, un tad viņiem bija jums. Viņi nebija sapratuši, ka viņš bija sapratuši gan, ka viņš ir nonāvēts, bet tik galīgi aizmirsuši, tāpat kā tas sievas bija aizmirsuši, kas gāja pie milšā apkopšanas. Un ka eģeris teica, bet jūs taču atceries, ka viņš teica, ka viņš augšanas esi. Tad viņas atcerējās ievārdas. Tā. Un mācekļi tāpat izskatu, bet ko tas nozīmē pēc maza brīža? Pat tas bija maz brīdis. Tas bija tās trīs dienas tikai starpā. Un ko tas nozīmē, es nesaprotu. Jūs jau nebija apsaprotuši to, ko es jums teicu, ka pirmai dēlam jāatvar nokaut. Un ka viņš augšu cilvēks. Un ka tās skumjas, tās būs tās īsās skumjas, ka jūs pasauli priecāsies, bet jūs būsiet noskūši, bet jūs skubis pārvietīsiet priekā. Bet tam jau pievienojas arī tas tālākais, ko mums jau arī Agris vairs teica. Tas ir tas, kad viņš vēl skatās arī tam pāri, ne tikai uz to notikumu vīru, arī uz to notikumu, ka mēs ka viņš mūs redzēs. Savā viņš nesaka, jūs mani redzēsiet. Tas jūs redzēšu un jūs prieks pārvērtīs. Jūs skumbis pārvērtīsies. Tas ir, šī gadījumā viņš jau mūs redz un uzlūko vasā tēva rodīs. Tur, kur viņš aizie. Tur, kur viņam ir pieder visa vara. Kur viņš ir tēvu viens, kur viņš pieņem mūsu lūkšanas, ko mēs viņa vārdā, pēc viņa vārdā, esmu tēvs un viens. Es varu runāt par viņu. Es varu runāt par viņu. Viņš visu to ir cietis, viņš visu to ir pazīst, ko mēs ciešam, kā mēs esam. Mēs tā vakarā varbūt tā izņēri pieeja. Un tur ir tas lūkšās, tad iegūst citu agresējumu. Jā, bet ko lūktu, kā lūktu. Tas jau, jūs neesmīt lūkuši manā vārdā. Lūdziet, ka jūs labūsiet, ka jūs prieks būs pilnīgs. Te nekas nav sacīt, ka lūkšanas tas ir agrāk sacīts, jau kad viņš ir teicis, tad patiesim sakot, kas mūsu lūkšanas saturā ir. Ja varbūt svētajā lūkšanā, ko tad mēs īstenībā izlūcamies? Ko tad mēs izlūcamies? Tas ir trijos vārdos samanīts, ko tad tikai. Mēs uzrunājam tēvu debesu. Lai par viņa būvētu, par viņa prātu. Es nostādu lūkšu ar pagodinājumu un slavinājumu. Un par vidu mēs lūdzam to. No visā konkrētā lietā tikai vienišķi mēs. Un tad mēs lūdzam par grēku piedošanu, par pasargāšanu no ļaunā. Par neievēšanu kādināšanu, par piedošanu. Tātad nav viss tā, kā tādi sparīgi, ja to, ko teicak tā, kad ir tā sakot, ir kaut kur atatam okritus un pazudus, tad vajag tikai kristeļos un Dievu lūgt, tad līmās tāda tev nāk atkal acīs un tu dabūs ir. Nezinu vai tā, kad aš kristītāju vārdu visu, ko jūs lūksiet, tad zinu, ka arī visā ietilbīt pat tiešām visu. Arī savu zūdīšanos tik stāpēc kā pagāzi danās. Arī visu to, ko nu. Bet kad mūsu lūkšanā patiesībā ir ļoti šauras robežas, padomājiet, vai tas ir tik ļoti šauras robežas. dievišķā maize. Labi? Es tikai to zinu, viņš pats ir dalījis maizi saupušajiem. Viņš nav atraidījis cilvēkam to tiesu, kas piedarbīja viņa nabaga viesai. Bet tāpēc kas nav? Grēku piedošu. Izlīdzināšanās ar to, ar ko ir parādi. Neivit kādināšanā. Atpestīnā ļauna. Vai dienīgās rūpšanas? Katra diena rūpšana. Stiprākā, lielākā, visapverošākā. Pasargātā ļauna un kādināšanā. Un to mēs varam bijumā dalīt. Un to mēs atradīt. Tu atraidīji tums spēkus. Atraidīt no maisā. Atvērta. Un te mēs atkal saduramies ar to pašu mācību. Leijas prātī. Tālāk, ja tas tikai es saku, ka nāks iepriecinātājs. Viņš jūs pakaļcīs. Ja es neaiziešu, neaiziešu pie tēvu, tad iepriecinātājs nemāc. Iepriecinātājs. Patiesības gars, kas jūs mācīs un vadīsies ar patiesībā. Visā patiesībā. Arī tādī patiesībā nepļāpajiet ar pagāli. Arī tādī patiesībā nemeklējiet, tā sakot, necenties pēc tā, kas iznīgs. Meklējiet to, kas augšu. Visas tās patiesības bez šī patiesībā vadītājs mums draud briesmas izplūst pagām pļāpāšanā un tā sakot iekārīgo iegribās, kas domā par visām lietām, ka mēs drīkstam sakīt šo vārdu. Dod. Bet darat jūs paši kaut ko. Nu, ko tad? Tas ir tā lūkša apžēlējums. Apžēlējums. Tiedot kādā. Tu taču visu mums atīrīt. Ir pastāv no kādinājumiem. Un viņi pastāv no ļaunā uzbrukumiem un no mūsu vērtīgā zūdīšanās. Ja tad ir tas, kas bija lielākas vajadzības, kā šie atvairības spēki. Tad ir tas tās par citu, tas tikai papildus, jo pie tā, ko mums sākas vēl sacīt, tas tā ierosināja līdzi to. Mēs redzējuši jūs sirds priecāties. Tas ir tāds ļoti grūti. Saprotams, es jūs redzējuši. Es jūs redzējuši. Viņš toreiz ienāca jūs redzēt. Es vēl tā durmīju. Un viņš ir tā līgs.
Un vēl jau tās, tā papildināt, jau uzsākt to, sikašanībai pieskarties, un tas jau atkal par to redzēšanu, jā. Tad jau atceramies, ka nodaļas sākumā pagājušo nodaļu, viņš runā par to garu aizstāvu, ko viņš dos, un kas atgādinās visu, ko esam tas sacījis. Tas īstenībā vedīs, tas ir tas svētais gars, īstenībā tā Kristus, klātbūtne, ja mēs atceramies viņu vārdus, visu, ko viņš ir, tā viņš mums būtu blakus, viņš mums atgādina to. Un tad viņš noved mūs pie tā, ka to viņš dod, bet pasauli nevar to dabūt. Tāpēc, ka viņu nepazīst, viņā kas saka, nav, un šī mīlestība, jā, savā starpā, tā nu, kur viņš runā no sākuma, ka pasauli mani ienīst, bet viņš saka, ka jūs pasauli nevar neīst, bet mani viņi ienīst. 7. nodaļa, 7. pants, apskatīties, ja. Un, ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder, 15. nodaļa, 9. pants, no vienas puses, šī pasaule nevar saredzēt, ka viņu nepazīst, bet saviem mācītiem viņš dod. Mēs ar Kristu esam aicināti savādākās attiecībās un savā starpā, bet tas nenozīmē, ka mums jāmīl visu pasauli. Parasti ir šis, kad visi lūd, tad, ka visi pielūd Dievu, nu tad mēs visi esam vienoti, ja? Bet tas arī, zināmā veidā, norobežo mūs no tā, ka mēs neesam vienoti ar visu pasauli vienā lūkšanā, tikai tāpēc, ka mēs saucam Tēvu debesīs, bet tāpēc arī mūsu lūkšanas ir caur Jēzus Kristu, ka mēs tādā veidā lūdzam, un tas ir, jo pasauli ienīst Kristu, ja? Līdz ar to viņa dēļ viņa ienīdīs arī jūs, un šī lūkšana ir tā, kas arī mūs tādā veidā norobežo, jo viņš ir nācis, lai pasauli uzvarētu. Un Dievs grib dot dzīvību, bet pasaulē valda nāves likums, ne, jo mēs zinām, ne, tāpēc viņš mums ir izrāvis un atstupinājis. Un pasaulē šis cīņa laiks, cīņas lauks, un šī vēsta tojas savam galam, kā mēs to lasam Marka evaņģelijā, 13. nodaļa 31. pants, arī 1. korintiešu vēstule 7. nodaļa 31. pants, kur viņš saka, pasaulē iet uz galu. Tas viss beidzās, ka mani pasauli debesis zudīs, bet mani vārdu nezudīs, ja? Un šis vēstures gals ir Kristus, kā atvestītājs no grēka un nāves vārds, un kā vienīgais kungs, kas nāk, un mūs viss vēsturi iet uz viņa atnākšanu, pretī viņa atnākšanai, pretī Kristum. Un šī lūkšana tādā veidā mēs esam vienoti mīlestībā viens uz otru un uz Jēzus Kristu, bet mēs nevaram, ar pasauli mums ir savādākas attiecības. Ne? Cauri Jēzus Kristu mēs ar pasauli esam nunākuši savādākās attiecībās, tas, ko es gribēju pateikt. Man tāši ir šī nodaļa arī to ietver. Šī lūkšana cauri Jēzus Kristu, mēs nunākam citātās attiecībās ar pasauli. Nāc un turēs tiesu par visu, kas ir bijis Kristuma pretniecība.
Ja mums tāds tiesa lūkšana publicēt, tas saturs apmēram bija tāds, ka es tev lūdzu jauno Mariju aizlūdzu par mani un aizstāv man Devis tajā priekšā. Un tas ir, es tā padomāju, taisni šī sakrībā par lūkšanu Jēzus Kristus vārdā. Vai šādu lūkšanu, kad mēs lūdzam, tad meklējam šo starpniecību pie jaunos Marijas, vai viņa maz tiek uzklausīt?
Ir tā lieta, ka par to var ļoti šaubīties. Ja tas būtu paredzēts, tad tas arī būtu sapīts.
Jā, tas jau nekur netiek rakstīts par jauno Mariju šādā veidā.
Jā, ja nolasīšanī sakurā darīt 26. 27. pants šai pašai nodaļai. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jūs. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši. Un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no Tēva.
Jā.
Pats Tēvs mums.
Jā.
Pats Kristus nav mums aizdzīvot.
Un te mēs nevaram neko iestatināt blakus. Neko, mēs nevienu personu te nevaram iestatināt ne jauno Mariju. Un tas raksturīgais ir viņa tas, cik atraidīgs bija Jēzus. Un ievērojot arī tā, arī cik atturīga šī jaunā Marija, un vai viņa maz saprata visu nekā. Viņa stāvēja pie krusta savās sāpēs un bēdās. Tur jāpastā, kuri māte. Nebūtu līdzīgi rīkojas jūs. Bet viņi patiegāja pie kapa. Pie tās citas sīvas. Viņš viņai neparādījās.
prije ne bi pi marca, jer ne nastav ne kožu. Pa se svaku dija na. Pa se svaku dija na. A gdje bi počeo dija na, mi je li bi marca kakulka. Pa se svaku dija na, mi je bi kopa, kako bi visli ovaj spuk sa nama. Opet što mi se to vidi vaj skoznice. Ali marca kakulka bi na. I tako atras, atraunjas, anonima pavijek, takvog kalpu, da se bio uzdeo bilbius, bilbius. No kamera je tvojra gajditka, da je ona smarijes. Kad vidite ga pred bud, atpustuje pulka u runāt un paskaidot un stāstīt un atcerēties. Bet kur viņi gan atcerējās par šo bērnu? Toreiz viņi stāvēja kopā ar pārējiem ākusē, kad viņš bija tur kopā ar visiem cilvēkiem un arī līdzi runāja to pašu, ka viņš ir jāsavalda, ka viņš ir bezprāts. Tātad, pēc tam, kad līdzi kopā bijuši gājuši uz Jerusalemes templi, tas bija tas pirmais konflikts jau ar tāpēc. Šis jauneklis Jēzus saka, kur jūs mani meklējat? Vai es nezinu, ka man tēva lietās jādarbūt?